Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Mitropolia Moldovei insistă ca homosexualii să fie eliminați din legea care va apăra minoritățile. Ministrul Agriculturii promite subvenții mai mari agricultorilor care au printre uneltele lor creionul și hârtia.
Dacă noi avem agricultori care nu știe cât a cheltuit, cât a semănat, cât a stropit, el nu are viitor. De unde randament dacă noi nu calculăm, dacă noi ne tremem de creion și de hârtie?
Ecologiștii vor să popularizeze o convenție internațională care ar face din cetățenii simpli cei mai buni aliați ai naturii. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Proiectul legii antidiscriminare este încă în fază de elaborare, iar adoptarea lui va fi precedată de discuții complementare, a anunțat premierul Vlad Filat. Potrivit serviciului de presă al guvernului de la Chișinău, Filat a spus că executivul are în vedere respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în conformitate cu obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova. Premierul a mai spus că e nevoie de păstrarea echilibrului în discuțiile pe marginea acestui subiect și de calm, mai ales acum când țara se află în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști. Pe de altă parte, mitropolitul Vladimir s-a declarat mulțumit de promisiunile primite de la președintele Parlamentului Marian Lupu privind identificarea unei formule potrivite pentru proiectul legii antidiscriminare. Vladimir a mai spus că legea în întregime este normală, în afară de sintagma orientare sexuală. După o întrevedere cu mitropolitul Vladimir și cu membrii sinodului bisericesc, Marian Lupu a afirmat că legea antidiscriminare va fi adoptată, dând asigurări că ea nu va contraveni sub nicio formă normelor creștinești. Reprezentanța Organizației Națiunilor Unite din Moldova își exprimă îngrijorarea privind retragerea licenței de emisie a postului de televiziune NIT și cere Consiliului Coordonator al Audiovizualului să restabilească neîntârziat această licență. Potrivit unui comunicat oficial al ONU Moldova, decizia trezește întrebări serioase din perspectiva legislației internaționale și dat fiind faptul că NIT a fost unul din mijloacele mass media primare în limba rusă, ea transmite un semnal de îngrijorare comunităților lingvistice minoritare din Moldova. Într-un comunicat pe aceeași temă, organizațiile neguvernamentale de media spun că regretă sancțiunea dură aplicată postului NIT. ONG-urile media precizează însă că nu pot califica această decizie drept ilegală, pentru că NIT are carențe serioase în respectarea codului audiovizualului. Pe de altă parte, susțin organizațiile neguvernamentale de media, dispariția oricărui canal mediatic este întotdeauna un lucru de nedorit, pentru că semnifică o îngustare a pluralismului și diversității de opinie. Mai mulți deputați ai Partidului Liberal propun sancționarea prostituției cu amende de până la 6.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității până la 60 de ore. Potrivit Infoprim Neo, aceste sancțiuni sunt prevăzute într-o inițiativă legislativă de modificare a codului contravențional înaintată de către deputații Partidului Liberal Valeriu Munteanu, Ana Guțu și Corina Fusu. Potrivit unui comunicat de presă al Partidului Liberal, ar urma să fie sancționate atât prostituatele, cât și clienții acestora. Autorii acestei inițiative legislative sunt convinși, între altele, că adoptarea ei va duce și la scăderea numărului turiștilor sexuali care aleg Republica Moldova drept destinație. Emisarul Comunității Internaționale pentru Siria, Kofi Annan, va vizita marți o tabără de refugiați sirieni din Turcia. Anunțul a fost făcut la Geneva de purtătorul de cuvânt al lui Annan, Ahmad Fakhzi, care a spus agenției Reuters că emisarul internațional se va deplasa la tabăra de refugiați din provincia Hatay, în drum spre Iran, unde are programate convorbiri cu autoritățile de la Teheran.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Mitropolitul Moldovei Vladimir le-a spus astăzi speakerului Marian Lupu și premierului Vlad Filat la sinodul bisericesc că orientarea sexuală trebuie eliminată dintre criteriile legale după care vor fi apărate minoritățile împotriva discriminării. Preoțimea conduce opoziția față de apărarea minorităților sexuale prin adoptarea legii antidiscriminare. În tabăra guvernării, numai liberal-democrații premierului Vlad Filat spun limpede că vor vota legea în forma cerută de Uniunea Europeană. Miza lor este cea mai mare pentru că au promis alegătorilor liberalizarea vizelor europene până la sfârșitul anului. Dar celelalte două partide guvernamentale conduse de Marian Lupu și Mihai Ghimpu nu se grăbesc. Liliana Barbăroșie s-a interesat cum văd aceste dezbateri, cei preocupați de apărarea minorităților și ce fac însăși minoritățile pentru a fi mai bine auzite.
Faptul că Sinodul Bisericesc nu mai vorbește despre renunțarea definitivă la legea antidiscriminare, ci ar accepta un principiu chiar dacă fără sintagma orientare sexuală, este văzut de Sergio Stav de la Centrul Credo de Resurse pentru Drepturile Omului ca un factor pozitiv. Ar fi o primă manifestare de atitudine constructivă din partea Bisericii Ortodoxe, este de părere expertul.
Și pentru prima dată că biserica încearcă să abordeze subiectul ăsta folosind argumente. Acum, asta nu înseamnă că argumentul respectiv poate fi susținut de biserică, că orientarea sexuală trebuie să fie modificată cu alte sintagme. Dar asta denotă încă o dată o abordare rațională. E foarte clar că unii juriști care recomandă bisericii să înlocuiască această sintagmă cu alte noțiuni, interpretează orientarea sexuală foarte larg. Ei interpretează noțiunea de orientare sexuală incluzând și zoofilia, și pedofilia, și necrofilia, și așa mai departe. Codul penal expres penalizează aceasta. Deci, noțiunea aceasta de orientare sexuală trebuie singur să interpretată și se referă doar la viața privată a anumitor persoane care au această orientare. Punct.
Sergio Staff recomandă acum autorităților să-și concentreze eforturile pentru a explica cu argumente greu de tăgăduit de ce nu este posibilă o eventuală excludere a minorităților sexuale din lista de persoane ce trebuie protejate împotriva discriminării. Dar ar putea minoritățile face mai mult ca legea antidiscriminare să fie acceptată. Nicolae Rădiță, președintele Centrului Național al Romilor, organizație ce apără drepturile acestei minorități etnice și care sprijină legea în varianta ei inițială, este mai degrabă sceptic.
Și toate partidele politice se mizează pe votant și desigur se mizează pe această majoritate. Deci și, spre exemplu, este toată politica. Pentru că, până la urmă, vă asigur că nu este o problemă în această sintagmă, este mai mult problema în politică cei care încearcă să-și câștige teren din punct de vedere a voturilor.
Iată punctul de vedere al Angelei Frolov, coordonatoare de proiecte la un centru ce apără drepturile minorităților sexuale din Republica Moldova, expertă care nu ezită să-și apere opțiunile în dezbateri televizate.
Eu cred că, de fapt, persoanele homosexuale, fiind puțin la număr, este un țap ispășitor foarte comod pentru biserică. Pentru că, dacă e să vedem păcatul, cum spun ei din Biblie, atunci de ce biserica nu s-ar apuca să lupte cu un păcat, cum ar fi divorțul, cu păcat, cum ar fi avortul, cu păcat care este în Biblie scris? Pentru că riscă să-și piardă înăreașii. Și pentru biserică este mult mai convenabil să aleagă un țap ispășitor, cum sunt homosexualii, care sunt puțin la număr și deci nu va avea de pierdut din înăreași și din banii care aduc aceste înăreași la biserică.
Legislația antidiscriminare ar trebui în curând să reintre în dezbatere parlamentară, dar după întrevederile de astăzi dintre Sinodul Bisericesc și demnitarii de rang înalt, guvernul a anunțat într-un comunicat că discuțiile asupra proiectului deocamdată nu s-au încheiat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
După o nouă scumpire a carburanților la sfârșitul săptămânii trecute, ministrul agriculturii Vasile Bumacov spune că producătorii agricoli vor putea amortiza cheltuielile cu ajutorul subvențiilor bugetare, numai că vor fi subvenționați adăugător cei care au luat credite bancare pentru a face investiții, o cale aleasă de minister pentru a încuraja pe oameni să privească agricultura ca pe o afacere. O dezbatere aprinsă cu ministrul Bumacov a fost cauzată azi dimineață în studioul Europei Libere de întrebările Valentinei Ursu dacă țăranii sunt pregătiți să devină oameni de afaceri.
Evident, noi vom mări sumele subvenționate la creditele care vor fi accesate acum primăvară, fiindcă nu avem alte soluții ca țăranii totuși să poată încheia această campanie de primăvară. Dar la acest moment noi nu vom putea plăti plăți directe, fiindcă noi avem nevoie de dezvoltare agriculturii, noi avem nevoie de investiții. De aceea, din sumele care avem, vom susține investițiile și toți producătorii agricoli care investesc sau accesează credite sunt subvenționați.
Am discutat cu mai mulți oameni de la pământ. Țăranii care au 4-5 hectare de pământ nu pot să-și arăte cheltuielile atunci când trebuie să meargă la fisc. Cum ai semănat? Cât ai achitat? Ce se face?
Doamna Valentina, eu cred că noi o să ajungem în cartea recordurilor Guinness, că și statul trebuie să-i facă și calculele. Dacă noi avem agricultori care nu știe cât a cheltuit, cât a semănat, cât a stropit, el nu are viitor. De unde randament? Dacă noi nu calculăm, dacă noi ne tremem de căion și de hârtie. Noi nu trebuie să învățăm pe oameni că se poate de obținut performanță în agricultură când vine statul să-i facă calculele cât a cheltuit. Noi trebuie să învățăm pe acești oameni și depunem mari eforturi. Uitați-vă, să ajungem în fiecare sat, ca să învățăm să facă un minim un plan de afaceri. Nu mai este perioada aceea când statul trebuie să vie să-i calculeze fiecărui cât porumb samene și cât să stropească.
Dar eu
cu această mentalitate noi nu ajungem nicăieri.
Și totuși îi vine greu, domnule Bumacov, unui țăran care nu a fost școlarizat să cunoască toate aceste detalii pe care astăzi le spuneți și cred că chiar este de dorit să îi se întindă o mână de ajutor.
Dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră niciun moment, fiindcă bunicii noștri foarte bine calculau atunci când făceau agricultură, știau, întrețineau familia și nu era discuție, nu erau studii atunci, nu erau cu 10 clase sau cu universități. Și totuși oamenii făceau agricultură și descurcau. Deci ce vorbim noi acum în secolul 21, îi vine cuiva greu să facă un calcul ce a făcut și ce a recoltat.
L-ați ascultat pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu azi dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Câteva organizații de mediu care monitorizează funcționarea Convenției Aarhus spun că Moldova se poate lăuda cu puține cazuri de aplicare a acestui document. Convenția, semnată de peste 40 de țări europene și din Asia Centrală, le dă cetățenilor dreptul să participe la luarea deciziilor care pot afecta mediul ambiant. Un grup de ecologiști au anunțat astăzi că, la 13 ani de la semnare, vor să popularizeze convenția cât mai intens, relatează Ala Ceapai.
Convenția Aarhus le dă cetățenilor dreptul să fie informați despre ce impact poate avea asupra mediului, dar și asupra sănătății lor o eventuală construcție, de exemplu, a unei benzinării sau a unui supermarket în fața blocului lor. Totodată, cetățenii trebuie să fie consultați și dacă nu sunt de acord cu construcția acestora, au dreptul să propună alternative. De exemplu, amenajarea unor parcuri sau terenuri de joacă pentru copii, spune ecologista Rodica Iordanov.
Convenția dată trebuie să fie direct aplicată de către instanțele de judecată din Republica Moldova și aceasta ar însemna că în cazul în care un cetățean nu a fost implicat în procesul de luare a deciziilor și el este direct sau indirect afectat de această decizie, el poate să solicite instanță de judecată prin aplicarea directă a acestei convenții.
Ecologistul Andrei Isac constată că cetățenii, nefiind informați, nu utilizează mecanismele Convenției Aarhus. Unicul caz în care convenția a fost aplicată la solicitarea unei organizații de mediu a dus la stoparea construcției unei uzine de incinerare a deșeurilor pe strada Muncești, spune Andrei Isac.
Consiliul Municipal a luat decizia de a aloca teren în municipiu pentru această uzină. Deja, practic, și proiecte se făceau. Dar simplu lucru că cetățenii municipiului și în special cei care trăiesc în preajmă nu au fost consultați. Dacă sunt bucuroși sau nu bucuroși pentru ca să fie această uzină acolo amplasată. Și aceasta a permis, aplicând Convenția Aarhus, că acest caz să fie etichetat judecat și ca curte de apel să anuleze această decizie Consiliului Municipal.
Însă, multe cazuri în care s-a putut interveni pentru a stopa efectele negative asupra mediului și a oamenilor au fost ratate și asupra cărora nu se mai poate interveni, mai spune ecologistul Andrei Isac. Un exemplu în acest sens fiind construcția căii ferate Cahul Giurgiulești.
Cale ferată putea să meargă nu în lunca prutului, dar jurul dealurilor să meargă prin Vulcănești, nu se trecea prin rezervația naturală și populația a avut de suferit că trecea prin grădinile lor. Fiecare primăvară și toamnă sau în cazuri de inundații care ferată se subinundată.
Am întrebat-o pe Elena Mardarovici, fostă deputată în Parlament, cum de toți politicienii, prin definiție, vor binele poporului, dar nu îl fac chiar și acolo unde nu trebuie decât să-i întreb părerea. Cum o cere și convenția de la Aarhus?
Este adevărat că este una ca și politician în afara Parlamentului, în opoziție. Pledoirea este mult mai radicală. Și este alta atunci când ajungi în Parlament, că ai alte responsabilități și ai de rezolvat mai multe probleme decât, să zicem, una singură, cum este ecologică sau drepturilor femeilor sau dreptul animalelor.
Ecologiștii înclină să creadă că în urma construcției mai multor centre Aarhus de informare pe teritoriul Republicii Moldova, cetățenii își vor cunoaște mai bine drepturile ce țin de protejarea mediului și se vor implica mai activ în prevenirea acțiunilor care afectează mediul, dar și sănătatea lor. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua vă propunem, între altele, un articol memorialistic despre încercarea unui jurnalist de a preveni războiul bosniac în 1992. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ziarele de astăzi din România comentează propunerea președintelui Traian Băsescu de a demisiona condiționat. Veți afla detalii în revista Presiei Românești alcătuită de Tania Radu, care începe însă de la un apel al ministrului român de externe în adresa autorităților moldovene.
Publicația electronică Gândul.info difuzează astăzi o știre despre temersurile autorităților române, pe lângă cele moldovenești, în chestiunea vandalizării unor morminte în cimitirul eroilor români din Călăraș, Republica Moldova. Sâmbătă, ministrul de externe Cristian Diaconescu și ministrul apărării naționale Gabriel Oprea le-au cerut ambasadorului român la Chișinău, Marius Lazurca, și atașatului militar să se deplaseze la Călăraș pentru un raport detaliat. În noaptea de 3 spre 4 aprilie, mai multe cruci de pe mormintele unor soldați români au fost aruncate la întâmplare, una a fost complet distrusă. Autorii au rămas până acum necunoscuți, în ciuda eforturilor poliției locale, dar și ale primăriei din Călăraș, care a trecut rapid la repararea stricăciunilor. Fără să stabilească o legătură directă, primarul localității, Nicolae Melnic, spunea că în urmă cu o lună, cineva a aruncat cu o cutie de vopsea în monumentul eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Informațiile au ajuns în România prin intermediul publicației moldovene Jurnal de Chișinău, notează Gândul, care reamintește câteva date despre cimitirul eroilor români din această localitate basarabeană. Cimitirul comemorează moartea 42 de militari români în 1941. În 1960, pe locul respectiv, a fost ridicată o troiță, demolată ulterior de autoritățile sovietice și ridicată la loc abia după 1990. Presa de la București dezbate intens scrisoarea pe care președintele Traian Băsescu a adresat-o sâmbătă liderilor opoziției și în care își oferea demisia în schimbul modificării Constituției, așa cum a decis electoratul la referendumul din 2009. Oferta a fost refuzată teatral la Congresul Uniunii Social-Liberale. Mai mult chiar, liderul social-democrat Victor Ponta a rupt scrisoarea pe scenă. Analiștii sunt de părere că nu există nimic rațional în refuzul social-democraților, liberalilor și conservatorilor. La mai mult, că scrisoarea președintelui și-a atins ținta, aceea de a arăta că opoziția nu se preocupă de agenda publică, ci de interesele proprii. Pe termen scurt, acestea înseamnă împărțirea locurilor de primar și de consilieri locali și județeni, ulterior a locurilor de parlamentari și așa mai departe. Pe la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vinerea trecută, la împlinirea a 20 de ani de la începutul războiului bosniac, jurnaliștii de la Sarajevo s-au adunat la o conferință sprijinită de Consiliul Europei pentru a discuta despre rolul jucat de presă în război și, după el, la reconcilierea sau poate menținerea vrajbei între comunitățile bosniace. În mijlocul evenimentelor din 1992 s-a aflat actualul director pentru regiunea europeană a Europei Libere, Libertatea, Nenad Pejic, pe atunci șef de programe la televiziunea din Sarajevo. Cum n-am reușit să opresc războiul, se intitulează un articol memorialistic semnat de el și prezentat în rezumat de Lucian Ștefănescu.
Am ridicat telefonul și la capătul celălalt al firului era Radovan Karadžić.
You, Mr. Pejic, are preparing coup d'état, he screamed down the phone.
Tu, domnule Pejic, pregătești o lovitură de stat, a strigat Karadžić. Vrei ca Bosnia să se despartă de Iugoslavia. Sârbii nu vor lăsa ca asta să se întâmple niciodată. Inciți oamenii împotriva Iugoslaviei și trebuie să oprești imediat emisiunea. Era în aprilie 1992, cu câteva zile înainte de începerea oficială a conflictului. Pe 4 aprilie 1992, cu o zi înainte de apelul telefonic de la Karadžić, am luat decizia să relatăm despre un marș pacifist. Aproximativ 40 de studenți au hotărât spontan să plece în marș către clădirea Parlamentului ca să ceară pace și demisia tuturor partidelor politice. Evenimentele din următoarele zile au fost nu numai cruciale pentru Bosnia, dar și cele mai intense și dificile provocări profesionale pe care le-am trăit vreodată. În dimineața zilei de 5 aprilie, cam 100.000 de oameni ieșiseră pe străzile orașului Sarajevo. Populația din Sarajevo număra atunci cam 500.000 de oameni. Atmosfera era peste măsură de apăsătoare. Oamenii le aduceau de mâncare protestatarilor, li se alăturau, strigau lozinci pentru pace și cereau demisia guvernului. Sarajevo TV primea nenumărate telefoane de la telespectatori care cereau pace și cereau continuarea transmiterii imaginilor în direct de la protest. Se crease de acum o masă critică și demonstranții erau fermi în revendicările lor. Pentru partidele politice ale Bosniei, asta era cea mai mare amenințare din toate timpurile. O mișcare organică cerea spontan demisia lor în întregime. Acesta era contextul în care am primit telefonul de la Karadžić, care atunci era șeful Partidului Democratic Sârb, SDS. În ciuda amenințărilor lui Karadžić, am refuzat să opresc transmisia în direct. Apoi am primit un telefon de la Izetbegović. Domnule Pejić, ceea ce încercați să faceți dumneavoastră și televiziunea nu se va întâmpla. Vreți să păstrați Bosnia și Herțegovina în Iugoslavia. Incitați oamenii să iasă pe străzi. Încercați să dați jos un guvern ales în mod legal. Am refuzat încă o dată să opresc transmisia în direct. Era incredibil, deși nu surprinzător, că ambii lideri aveau același ton, aceeași retorică, aceleași cereri, dar noi deja nu mai aveam niciun dubiu că făceam ce trebuie și am refuzat oprirea transmisiei în direct a protestelor. Am simțit că ar trebui să-i forțez cumva pe liderii politici să se așeze la masă și să stea de vorbă pentru a opri toată nebunia asta. Dar cum aș fi putut eu să-i conving să stea de vorbă când relațiile dintre ei erau murdărite de o atât de gravă neîncredere? Să-i chem pe politicieni în studio? Și dacă da, în numele cui? În numele Bosniei Herțegovina? Al păcii? În numele alegătorilor? Nu reprezentam oficial niciuna dintre aceste entități. Dar știam că ar fi fost inacceptabil să nu fac nimic. Ca jurnalist eram tehnic responsabil doar în fața telespectatorilor radio-televiziunii din Sarajevo și asta mi-a dat o idee. Am decis să invit pe politicienii Bosniei la o dezbatere în numele telespectatorilor TV Sarajevo, în speranța că ar putea ajunge la o înțelegere și să nu ducă Bosnia pe calea războiului. Am arătat textul integral al invitației pe ecran, cu ilustrație sonoră muzicală și cu imagini de la proteste. La ora 5 după amiaza, pe 5 aprilie, așa cum am cerut, liderii principalilor trei partide s-au prezentat la televiziune, însoțiți de un general din Armata Națională Iugoslavă și de un observator din partea Uniunii Europene. A fost cea mai lungă oră din viața mea. Radovan Karadžić de la SDS, alia Izetbegović de la SDA, Miljenko Brkić de la Uniunea Democrată Croată, generalul Milutin Kukanjač din Armata Iugoslavă și omul de la Uniunea Europeană au umplut studioul pentru a decide potențial soarta a milioane de oameni. Când s-a ajuns în cele din urmă la un acord de încetare a focului, Brkić mi-a spus: sugerez, domnule Pejić, să nu începem alte discuții asupra înțelegerii, pentru că vom începe să ne luptăm imediat. Cred că cel mai bine ar fi să citiți punctele asupra cărora am căzut de acord și noi doar vom arăta dând din cap că le acceptăm. Am scris punctele pe o foaie de hârtie. Tot cei din studio le-au acceptat dând din cap, aproape cu reticență. La fiecare punct, patru capete s-au plecat pe rând, iar negocierile au luat oficial sfârșit. Apoi politicienii au plecat împreună cu gărzile lor de corp. Dar cel puțin în după-amiaza aceea a fost pace. Am transmis pe ecran un mesaj final. S-a ajuns la un acord de încetare a focului. Nu se mai trage în Bosnia-Herțegovina. Am plecat acasă, sperând că toate acestea nu fuseseră în zadar. Dimineața următoare, un telefon m-a trezit din somn. O voce a spus: îmi pare rău, a început. Și în dimineața zilei de 6 aprilie 1992 a început războiul din Bosnia și asediul orașului Sarajevo.
20 years later, I have to admit that both Karadžić and Izetbegović were right.
După 20 de ani, trebuie să admit că atât Karadžić cât și Izetbegović au avut dreptate. Am vrut să-i motivez pe oameni, ei ar fi spus să-i incit, să se alăture protestelor. Decizia noastră de a intra în direct cu un protest care a început cu numai 40 de studenți fusese în cele din urmă una politică și probabil complet neprofesionistă. Dar am avut o ocazie de a folosi presa pentru pace, nu pentru război și niciodată n-am să regret.
And I will never regret it.
Ați ascultat un articol memorialistic al fostului director de programe al televiziunii de la Sarajevo, Nenad Pejić, astăzi director regional la Europa Liberă, rezumat de Lucian Ștefănescu. Tot Lucian Ștefănescu vă prezintă în minutele următoare o nouă filă din rubrica sa săptămânală, Dicționarul de Sunete.
Internetul ne spune că Paul Murphy face parte dintr-un grup aparte de disc jockeys din Marea Britanie, un disc jockey al cărui remarcabil drum prin istoria muzicii continuă și astăzi.
Istoria muzicii, pentru că Murphy a început să învârtă discuri în anii 70 și o face și astăzi în UK și în toată lumea. Are propria sa casă de discuri numită Afro Art. La un moment dat a avut un magazin de discuri, iar unul din angajații săi era un disc jockey de întina afirmare pe vremea aceea, numit Giles Peterson, inventator, spun unii, al termenului de acid jazz. Is the very place you earn to be your own. Nice playground, we like a backbone. You know what home is. Such a wonderful place you earn, that's yours to be alone. Și toți anii ăștia de învârtit și de colecționat discuri au construit în mintea lui Paul Murphy o adevărată bibliotecă de idei și de direcții muzicale, adunate în albumul său de debut numit The Trip, apărut în 2006. Unul din cronicarii muzicali de pe rețea are o inspirată și paradoxală descriere pentru această călătorie a lui Paul Murphy, anume A Future Soundtrack of the Past, adică o viitoare coloană sonoră a trecutului. Future e probabil o referință la Future Sounds of Jazz, un termen generic pentru acele sunete care combină elementele jazzului cu aproape toată muzica ce pendulează între underground și mainstream, adică electronica, dub, psychedelic, dance, world și așa mai departe. Acompaniat de Roger Beaujolais la vibrafon și de Ashley Slater la trombon, Paul Murphy ne oferă călătoria sa de o viață prin muzica multor stiluri și culturi. Informație. The Trip a fost numit cel mai bun album de jazz al anului 2006 în Marea Britanie și a obținut un foarte special pentru mine personal premiu în această țară, John Peel Award. Special din cauza că poartă numele regretatului disc jockey de la BBC și Radio 1, John Peel. Un om care a luminat multe minți începând din anii 70 și până a încetat din viață în 2006. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Gheorghe Caiurov, redactorul șef al revistei Наша Поколение.
В этом номере вы сможете прочитать статью Игоря Фунта «Исторические даты».
În acest număr puteți citi articolul lui Igor Fund, Date istorice. Victor Vlasov ne propune un eseu intitulat Ce nu-i priește scriitorului? La rubrica proză, continuăm publicarea romanului istoric Răzmerița, a lui Vladimir Ulanov. Îl prezentăm pe tânărul scriitor de science fiction Platon Besedin, autorul unei proze intitulate Diavolul obișnuit. La poezie îi avem pe Nicolai Nazarov, Tatiana Poreadocinova și Alexei Doga. Avem doi autori care scriu în limba bulgară. Invitatul numărului e scriitorul din Rusia, Valerii Rumianțev, cu textul Marea artă. Galina Zelenkina publică câteva proze pentru copii, Racul, Mistrețul. Și alte numere ale revistei vor găzdui prozele pentru copii ale acestei scriitoare. La rubrica Jurnalul Călătorului, Irina Korochenkova își împărtășește mirarea provocată de culturile Coreei, Chinei și Japoniei.
culturile Coreei, Chitaia și Japonia.
Cu temele din Nașe Pacalinie ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 puteți asculta emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7, găzduită mâine în studioul Europei Libere de la Chișinău de Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoanele Android. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.